Tenijal 180.3 fil-sensiela ta' mużika moti johor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant Skind, Uban u Stimulus Timber. U biex nibdew, dan huwa Wayne McCallum. Single Open Road minant Wayne McCallum tlaqqana għal-poddata oħra f'sensiela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sand, illum hija għal 180 waħda f'din is-sensiela. U għandna diversi poddati oħra imħejja lilkom minissa sa l-aħħar ta' din is-sena tal-2009, għalfatt li issa dal-waqt intom qed tkunu tistgħu anke tibdew tivvutaw għal dawk li kienu l-anżliet favoriti tagħkom tal-din is-sena l-2009. Imma dwar hekk ngħidilkom aktar fil-ġimgħat li ġejjin. Segwu wkoll il-blog tiegħi li sibuh fuq tonysand.com għal aktar dettalji. Aktar dettalji wkoll din insemmu aktar dettalji jsibu wkoll permezz ta' tonysand.com dwar dak kollu li ġejjin fil-poddata tal-lum u anke il-poddati l-oħra li għaddew il-179 waħda qabel din tal-lum. U forsi jemmek jisibu kol li ftit tal-ġimati lu semmajtkom il-single l-aktar riċenti binant il-Group Skimmed. Il-Group Skimmed illi jissa waslu anka biex juħorġu il-lipi dabut taħom li jismu Your Head is Too Big for Your Crown. Wara li allora kellhom din is-single jisima Can't Stop li anka instemat diversi drabi fuq l-istazzjonijiet tal-radju f'Malta, issa tajjeb li nsemmakom xi ħaġa minn dan l-EP ukoll li jismu Your Head Is Too Big For Your Crown. Li personali laqtitni silta minn dan l-EP fih tmin siltiet li jisima Victory Kitchen. U allura s-semmaħilhom. Dan huwa l-grupp Skim u Victory Kitchen. Ta' Victory Kitchen l-EP debut tal-grupp Skim li jismu Your Head Is Too Big For Your Crown. Dan l-EP ser joħroġ uffiċjalment nar il-ġimgħa il-25 ta' Settembru, diversi jiem allura wara li qiegħda toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata. Il-launch ser jisir ġewwa Los Squero fil-Furjana u tajjeb li nsemmu il-flimkien mal-Skim dakinhar ser jkunu qegħdin jidhru wkoll il-grupp Brikkuni. Allora, apparti li wieħed imur anka jifraħ u jew pjaċir b'dan l-EP tal-grupp Skimmed, hemm ukoll opportunità oħra biex taraw lill-grupp Brikkuni. Il-Brikkuni huwa grupp li m'għandix dubju li dawk li jsegwu x-xena mużikali Maltija attwali jafu sew minuma. Dawk li forsi jixtiequ jkunu jafu aktar, kulma tkun tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li hija fuq tonisan.com u hemmhekk isibu wkoll anke tarif ieħor dwar il-Brikkuni. U anka porsi il-possibilità li tisimaw siltiet tagħhom jew mill-MySpace, mill-paġna tagħhom hemmhekk, jew inkella anka permezz ta' poddati oħra f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. X'għandli kont smajtkom il-mużika tiegħu darb oħra. f'din is-sens ila huwa duo Juban jew Uban. Juban huwa duo tassew asnaf xin il-kelma sad, ma nafx li jiżloq mill-idejn il-kelma li qed nipprova infittex. Ir-raġuni hija li provajt nagħmel kuntatt magħhom anke infittex. Modi kif inkun nista' waslilkom din is-silta. Diversi ġimatilu meta ħarġet minn flok illum, imma insomma aħjar ftit tard mill-li qatt. Qed nirreferi għall-silta ġdida ta' dan id-duo l-Juban li jisima Beautiful Eyes. U allura issa tajja billi nisimgħu.
Cause your heart is so pure. Beautiful.
Beautiful Eyes, ma l-għanant il-mjuban u għedin orbu lejn tmim il-poddata tana b'din il-silta li għadna kem smajna hawnhekk, fat l-għanna ċans illi nsemmakom silta oħra. U hija wkoll fuq stil ta' mużika elettronika. Hija minant kif Farrugia aħjar minn dak illi jirrekordja bl-isem ta' Stimulus Timber. U minant Stimulus Timber, is-silta li se nisimgħu llum jisimha Flowing in Your Mind. Flowing in Your Mind minant Stimulus Timber ħana ġejna f'tmim tal-puntata tagħna llum ukoll f'sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sand. Infakarkom li jek tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi u jek tixtiequ aktar tarif dwar dak kollu li smajtu fil-poddata tal-lum, kull madkom tagħmlu li tmorru fuq tonysan.com. Semmejt il-kuntatt li jista' jsir issibuni wkoll permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter issa, imma fuq tonysan.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi. Iktbuli, m'għandna xi ngħidu tistgħu tgħidu dak li tridu, għax dak jibqa' bejnietna sakemm ma tkunx xi ħaġa li tkunu tixtiequni li naqsam anke mal-kumplement tas-semmi. Ta' dessenzila ta' poddati. U sakemm nirġgħu ta' għawdar boħra għal 181 poddata f'sensila ta' mużika mod ieħor. Flimkien miegħi Tony Sand, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.